Ega Joe Biden, President of the United States, afutami jaffaa ta'uun hojii jalqabanii fi paartiin demokiraatota mana maree murtii seeraa yookaan seneti keessatti barcumarra jireessa dhuunfatee booda biyyattiin gara mootummaa tokkoometti deebi'aa jirti. Kaduraanuu demokiraatonni sagalee wayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa hoogganumaaf yaa'ee mana marichaa demokiraatitti Naansi Pelosiin waan itti fufuuf Pirezidaant Baayden jijjiirama seeraa guddaa gochuuf carraa qabu jedhama. Gabaasaa Kaatrin Jibsan jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayden yeroo kakatanii aangoo qabatan kan rakkooleen isaan mudachuuf jiran jiru. Rakkoo kana keessaa inni jalqabaa weerara vaayirasii koroonaa kan lubbuu nama 1,400 Ameerikaa keessatti galaafate sanaa ittisuudha.
It requires Congress coming together to provide the necessary funding in the COVID relief package and the American Rescue Plan that I will soon be sending to the Congress.
Gargaarsa dhukkuba COVID-19 godhamuu qabu gara mana mareetti ergina jedhan itti aantuu pirezidaantii United States Kamala Harris senatoroota haaraa filataman kakuu raawwachisiisuun simatanii jiran kanneen haaraatti dabalaman sadeen paartii demokiraatotaarraa waan ta'aniif seenata Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee yayyabaa argachuun hoogganaan isaaniis demokiraaticha Chuck Schumer ta'anii jiru.
The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis, and it will strive to make progress on generations-long struggle.
Senatiin kun haala bala'amaa fi kan yeroo ammaa furuuf jira. Kunis rakkoo dhaloota keessatti takkaa mudatee hin beekne kan fayyaaf dinagdeeti. Sana boodadha dhalootaa fi fooyya'insa argamsiisuuf tarkaanfachuun. Kunis walqixxummaa sanyii yookaan gosaa kan dinagdee fi walqixxummaa carraawaa argachuu akka seera jirutti murtii haqaa akka argatan gochuuf qabsoo yeroo dheeraaf gaggeessaa turre tarkaanfachiisna jedhan. Ajandaawwan warri demokiraatotaa akka milkaa'uuf fedhii guddaatti qaban fiixaan baasuuf White House, Senataa fi mana maree bakka bu'oota uummataa hundisaa harka isaanii jira. Kunis karaa tolchaa fi jechuudhaan Yuunivarsiitii George Washington keessatti Piroofeesara kata'an Keesii Burgaat dubbataniiru.
Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill instead of having a back and forth about.
Pirezidaantiin biyyaa paartii sagalee yayyabaa qaban irraa ta'uun dhimmi seenata biraa raggaatii argate pirezidaantichi akka mallatteessu beekamaadha. Kanaaf tokkummaan ajandaa jiru to'atu jedhaniiru. Garuu lakkoofsi demokiraatotaa kan warra rippaabilikaanotaa seenatas ta'e mana maree bakka bu'oota uummataan jiru xiqqoon waan caaluuf seerri seenata keessatti raggaasifamu sagalee harka 60 argachuu qabu danquu danda'a. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Naansi Pelosi sagaleen demokiraatotaa haga xiqqoo dhabuu danda'u. Kanaaf haalli itti seeratumtoota rippaabilikaanotaa wajjin hojjetan uumamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessan.
We have a responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground.
Lafa danda'ametti paartiin lameen akka itti hirmaataniif itti gaafatamni nurra jira. Kunis yaada wal fakkaataa yeroo qabaannutti jedhan. Dinagdee Ameerikaa daddaaqaa jiru bayyanachiisuuf weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa kennuun hojii isa duraa ta'uu qaba. Kana gochuuf garuu kan demokiraatonni keessatti heddummaatan seenetni Ameerikaa namoota kaabinee Baayidiniif haaraa dhiyaatan raggaasisuuf hatattamaan soosso'uu qaba.
The nomination is confirmed.
Paartiin tokko waajjiroota sadeen kana keessatti caalmaa sagaleen to'achuun itti gaafatama mootummaa jabeessuuf buleetuun oliin hojii gama hundaan gaggeeffamu madaalii eeguu jalqaba. Piroofeesarri Yuunivarsiitii George Washington Keesii Burgaat akka jedhanitti.
I'm actually hopeful for this. In terms of the impeachment and how that is affected going forward, there's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial.
Himannaa dhiyeessuu fi kun gara fuula duraatti maal akka hordofsiisu ennaa laallu. Kongresni himatamuu pirezidaantii waan gaggeessuuf jecha itti gaafatamni biraa jiraachuuf mallattoon agarsiisu akka hin jirre abdiin qabaa jedhan. Kanaaf Kongresni hojii isaa sirriitti hojjetee fakkeenyummaa isaa agarsiisuu qaba. Kunis pirezidaantichi sirritti hordofaa akka jiru mirkaneessuun yookaan akka waan ofiisaa seeraan ol jirutti of hin ilaalle gochuu qabaa jedhaniiru burgaate. Demokiraatonni sagalee yayyabaa qabaataniyyuu pireezidaant Tiraampiin himatanii akka filannoo sattaanuttiin dhiyaanne gochuuf sagalee rippaabilikaanotaa 17 kan isaan barbaachisu ta'uun beekameera.